Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამომშვიდობისა საქართველოს საზოგადოებრივ რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან სტუდიაში ეკა მაღალდაძე მუშაობს. დონალდ ტრამპი დღეს იერუსალიმთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას გამოაცხადებს. ამერიკის ხმისა და რადიო თავისუფლების ჟურნალისტებს დუმაში შესვლა აეკრძალათ. კრემლი კი ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებას ახალი მუქარით გამოეხმაურა. ახლა კი მოკლედ იმ თემებზე, რომლებზეც ოდნავ მოგვიანებით ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ. ანაჰაიმში დღეს დასრულდა მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელშიც საჩხერელმა სპორტსმენმა ლაშა ტალახაძემ 3 ოქროს მედალი და 2 მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. ლოს-ანჯელესის მესვეურები ცდილობენ გაიგონ შესაძლებელია თუ არა ყოფითი ყველა ოჯახში არსებული მოწყობილობის დაკავშირება ურბანულ ინფრასტრუქტურასთან ისე, რომ ქალაქის მართვა უფრო ეფექტური გახდეს. და ბოლოს, ლტოლვილების რაოდენობის ზრდასთან ერთად მსოფლიოში იმ ადამიანების რიცხვიც დრამატულად გაიზარდა, ვინც დაუყოვნებელ დახმარებას საჭიროებს. ამ თემებზე უფრო ვრცლად ოდნავ მოგვიანებით, ახლა კი დაპირებულ ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დღეს სპეციალურ განცხადებას გააკეთებს და იტყვის, რომ შეერთებული შტატები ისრაელის დედაქალაქად იერუსალიმს აღიარებს და საელჩოს თელავივიდან იერუსალიმში გადაიტანს. გადაწყვეტილებას არაერთი გამოხმაურება მოჰყვა, რომ მის პაპმა ფრანცისკემ უკიდურესი შეშფოთება გამოხატა ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. თურქეთმა კი ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრთა შეკრება მოითხოვა. საპასუხო ქმედების დასაგეგმად ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მდივანმა კი თქვა, რომ მისი ქვეყანა თელავივიდან საელჩოს გადატანას არაპირებს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ამის შესახებ დღეს საჯაროდ არ უსაუბრია. არაბულმა და მუსლიმურმა სახელმწიფოებმა ადრევე განაცხადეს, რომ ამერიკის საელჩოს ადგილმდებარეობის შეცვლასთან დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება შესაძლოა დაძაბულობის გამწვავების მიზეზი გამხდარიყო. რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ კი დღეს ამერიკის ხმისა და რადიო თავისუფლების ჟურნალისტებს დუმაში შესვლა უკრძალა. პარლამენტის ამ გადაწყვეტილებამდე ერთი დღით ადრე რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ ამერიკის მთავრობის მიერ დაფინანსებული 9 მედია საშუალება უცხო ქვეყნის აგენტებად დაასახელა. აგენტად აღიარებით ამერიკული მედია საშუალებები იძულებულნი გახდნენ იმოქმედონ იგივე კანონის დაცვით, რომელიც 2012 წელს იქნა მიღებული ის უცხო ქვეყნის მთავრობების მიერ დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას არეგულირებს. ამერიკული მედია საშუალებების მიერ გავრცელებულ ყველა ინფორმაციას მედია საშუალებებმა უნდა დაურთონ აღნიშნვა, რომ მასალა მომზადებულია უცხო ქვეყნის აგენტის მიერ. მსგავსი რეგულაციების ქვეშ მოაქცია ამერიკის ხელისუფლებამ რუსეთის კრემლის მიერ დაფინანსებული მედია საშუალება Russia Today's გასულ თვეს. კრემლის პრესპიკერი დმიტრი პესკოვი კი აცხადებს, რომ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებაზე სერიოზული განხილვა გაიმართება. მანამდე კი ქვეყნის პრიორიტეტი რუსი სპორტსმენების ინტერესების დაცვა. გუშინ ცნობილი გახდა, რომ საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა რუსეთს 2018 წლის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობა აუკრძალა. კომიტეტის ბრალდებით 2014 წლის სოჭის ოლიმპიადაზე რუსი ოლიმპიელები სახელმწიფოს ხელშეწყობით მასშტაბურ დოპინგ კამპანიაში მონაწილეობდნენ. კომიტეტის განცხადებით რუს სპორტსმენებს შეუძლიათ დამოუკიდებლად მიიღონ მონაწილეობა ოლიმპიურ თამაშებში, როგორც ოლიმპიურმა ათლეტებმა რუსეთიდან. შეერთებული შტატების ბომბდამშენმა თვითფრინავმა B-1B-მ კი სამხრეთ კორეის თავზე გადაიფრინა. ის იმ ყოველწლიური სამხედრო წვრთნების ნაწილია, რომელსაც სამხრეთ კორეა ამერიკის შეიარაღებულ ძალებთან ერთად ატარებს. ბომბდამშენი თვითფრინავის გარდა სიმულირებულ საჰაერო თავდასხმებში მონაწილეობა მიიღო იმ ამერიკულმა საჰაერო ხომალდებმაც, რომელთა დაფიქსირებაც, როგორც წესი, რადარებითაც კი ძნელია. და ბოლოს, ჩინეთის სახელმწიფო ტელევიზია და ასევე ერთი ინგლისურენოვანი მედია საშუალება აცხადებენ, რომ გასულ კვირას ჩინეთმა გამანადგურებელი თვითფრინავები გაუშვა პარსელის არქიპელაგის კუნძულ ბუდიზე. ეს თვითფრინავები ჩინეთის სამხედრო არსენალში ერთ-ერთი უახლესი დანამატია, რომელიც მთლიანად ჩინეთშია აწყობილი. სამხედრო ექსპერტები ამბობენ, რომ ეს ქვეყანას საშუალებას მისცემს სადავო ტერიტორიებზე კონტროლი დააწესოს, თუმცა ამავე ტერიტორიებზე პრეტენზია სხვა ქვეყნებსაც აქვთ. შეერთებული შტატები მიიჩნევს, რომ ეს ტერიტორია თავისუფალი გამოყენების ზონად უნდა დარჩეს. ანაჰაიმში დღეს დასრულებული მსოფლიო ჩემპიონატი ძალოსნობაში ქართველი სპორტსმენის ტრიუმფით აღინიშნა. ზაზა წულაძე დეტალებით.
სამი ოქროს მედალი, ორი მსოფლიო რეკორდი, მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული და რაც მთავარია საერთო განცდა, რომ ამ არამქვეყნიური ძალისა და ტექნიკის ადამიანისთვის ეს მაქსიმუმი არ არის. ასეთი ანაჰაიმში დღესდღეობით დასრულებულ 2017 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე ლაშა ტალახაძის საოცარი გამოსვლის მოკლე რეზიუმე. 24 წლის ქართულმა გოლიათმა, რომელიც უკვე ჩაეწერა ძალოსნობის ლეგენდათა სიაში, სუპერ მძიმე წონაში მორიგი დიდი ტიტული ისე მოიპოვა, რომ კონკურენტები, მათ შორის ირანელი ჰერკულესი ოლიმპიური ჩემპიონი 27 წლის ბეხდად სალიმი, ახლოსაც არ გაიგარა. ტალახაძემ ზუსტად ორი თვის წინ დუშეთში საქართველოს ჩემპიონატზე ნაჩვენები ფენომენალური შედეგი ანაჰაიმშიც გაიმეორა. ატაჩი 220 კილოგრამი ასწია, რითაც აპრილში ევროპის ჩემპიონატზე მის მეორე დამყარებული მსოფლიო რეკორდის 3 კილოგრამით უკვე ოფიციალურად გაუმჯობესა. აკვრაში 257 კილოგრამის დაძლევით კი საჩხელ ძალოსანს ორჭიდის ჯამში სარეკორდო 477 კილოგრამი დაუგროვდა, რითაც მეორე მესამე ადგილზე გასულ ირანელებს ალი ჰოსეინსა და სალიმს არანორმალური სხვაობით 23 და 24 კილოგრამით გადაუსწრო. ძალოსნობის სამყარო მოუთმენლად ელოდა აკვრაში მსოფლიო რეკორდის 263 კილოგრამის გაუმჯობესებასაც, რომელიც 2004 წელს ათენის ოლიმპიადაზე ირანელმა ლეგენდამ ჰოსეინ რეზაზადემ დაამყარა. მესამე ცდაზე მწვრთნელთა შტაბმა ლაშასთვის მართლაც შეუკვეთა 265 კილოგრამი, თუმცა მოგვიანებით აღარ გაარისკეს და წონა დასწიეს. უკვე ორგზის მსოფლიო ჩემპიონმა ლაშა ტალახაძემ აღნიშნა, რომ ანაჰაიმში ყველაფერი ისე წარიმართა, როგორც დაგეგმილი იყო.
როდესაც მსახარ ნებისმიერ შედეგს გასაკეთებლად ასას გამარჯვებას მოტანა შეუძლია შემთთვის, იქ უკვე მთავარი როგორ გაგიმართლებს და როგორ წარიმართება შეჯიბრება. ნამდვილად ვზად ვიყავი ამ ყველაფრისთვის, მაგრამ რაღაც განცდები მაინც არის, რომ ამის შეცდომა არ დაუშვა. ყველაფერი კარგად წარიმართა ღმერთის წყალობით და დავამთავრეთ შეჯიბრება ისე, როგორც ჩაფიქრებული ქონა და გამიზნული ქონა ჩვენს ფრთხილებს და პირადად მეც.
ლაშა ტალახაძემდე ანაჰაიმში საქართველოს ისტორიული ორი ოქროს და ერთი ვერცხლის მედალი ეროვნული ნაკრების ერთადერთმა ძალოსანმა გოგონამ, ანასტასია ჰოტფრიდმა მოუპოვა. 21 წლის ეთნიკური უკრაინელი, რომელიც უკრაინის ქალაქ სნეჟნოში დაიბადა, 2015 წლიდან საქართველოს დროშით გამოდის. ჰოტფრიდმა მოქალაქეობის შეცვლის გადაწყვეტილება უკრაინის ნაკრების მთავარ მწვრთნელთან მწვავე კონფლიქტის შემდეგ მიიღო. მას ორი პირადი მწვრთნელი ჰყავს: მამა ყოფილი ძალოსანი სერგეი რომანოვი და მეუღლე ძალოსნობაში მსოფლიოს და ევროპის ორგზის ჩემპიონი ატლანტის ოლიმპიადის ბრინჯაოს პრიზიორი დენის ჰოტფრიდი. აქამდე ანასტასიას საუკეთესო შედეგი 2016 წლის ევროპის ჩემპიონატზე აღებული ვერცხლის მედალი იყო. მაშინ ჰოტფრიდი უფრო დაბალ წონაში გამოდიოდა, მოგვიანებით კი 90 კილოგრამში აინაცვლა. ანაჰაიმში ანასტასიამ ატაჩი 120 კილოგრამი ასწია, აკვრაში 155 კილოგრამი, ორჭიდში 265 კილოგრამი დააგროვა, რითაც 3 მედალი მოიპოვა. აქამდე მსოფლიო პირველობაზე ქართულ ძალოსან ქალებს მედალი არასოდეს აუღიათ. საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ოლიმპიური ჩემპიონი გიორგი ასანიძე ამბობს, რომ თუ ასე გააგრძელა ანასტასია ჰოტფრიდი 2020 წლის ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე მედლის რეალური კანდიდატი იქნება.
ანასტასია, რა თქმა უნდა, მოერგო იმ წონას, სადაც შეიძლება რომ ასე პოვა. თამამჩემილი თქვა, რომ სწორი გააზრებული და კარგი ვარჯიშებით შეიძლება რომ რეალურად მედალოსანი იყოს ოლიმპიურ თამაშებზე. ეხლა შეიძლება ამ წონის დადება.
საქართველოს ნაკრებმა ანაჰაიმში მსოფლიო ჩემპიონატზე სულ 4 სპორტსმენი დაასპარეზა და აქედან 3 ძალოსანმა მედალი მოიპოვა. 62 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ორჭიდის ჯამში ბრინჯაო 23 წლის შოთა მიშველაძეს დარჩა, რომლისგანაც მედალს არავინ ელოდა. კურიოზული შეცდომის გამო 85 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ორჭიდის ჯამში მეხუთე ადგილს დასჯერდა იუნიორთა შორის ევროპის ჩემპიონი 19 წლის რევას დავითაძე. საერთო ჯამში ანაჰაიმში საქართველოს ნაკრები 5 ოქროს, 1 ვერცხლისა და 1 ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა და გუნდურ ჩათვლაში ტაილანდისა და ირანის შემდეგ მესამე ადგილი დაიკავა, რაც ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონის საქართველოს ძალოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტის კახი კახიაშვილისა და მისი გუნდის ისტორიული მიღწევაა. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა.
ლოს-ანჯელესის მეშვეობით ცდილობენ გაიგონ, შესაძლებელია თუ არა ყოფითი ყველა ოჯახში არსებული მოწყობილობის დაკავშირება ურბანულ ინფრასტრუქტურასთან. ამერიკის სიდიდით მეორე ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა საცობები და გადატვირთული საგზაო მოძრაობაა. თუმცა ამბობენ, რომ შესაძლოა ეს პრობლემა ჩვენს ხელთ არსებული მოწყობილობებითაც კი გადაიჭრას.
ჩვენ უკვე იმდენი მოწყობილობა გვაქვს ერთმანეთთან დაკავშირებული. ყველაფერი კომპიუტერიზებულია. მაგრამ თუ კი ჩვენს მობილურ ტელეფონებს, პარკინგებზე დამონტაჟებულ აპარატებსა და შუქნიშნებს ერთმანეთთან ინტერნეტით დავაკავშირებთ, ეს საშუალებას მოგცემს მალევე გავიგოთ, სად არის თავისუფალი ადგილი მანქანის გასაჩერებლად. ასევე შეუძლებთ, რომ საგზაო მოძრაობა უფრო ეფექტურად მართოთ.
ლოს-ანჯელესი იმ კონსორციუმის ნაწილია, რომელსაც AI-3 უწოდებენ და რომელიც აერთიანებს სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტსა და ტექნოლოგიურ კომპანიებს. კომპანიებს. ეს პარტნიორობა მიზნად ისახავს დაამუშაოს და გააუმჯობესოს ის სისტემები, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულ განსხვავებულ მოწყობილობასა და ტექნიკას ქალაქის საკეთილდღეოდ გამოიყენებს.
მოწყობილობების დამაკავშირებელ ამ ქსელს ნივთების ინტერნეტს უწოდებენ. აი სამი კი ამ ყველაფრის ინტეგრირებას ახდენს. განსხვავებული სენსორებიდან მიღებულ მონაცემებს კრებს და ამ ინფორმაციის დამუშავების შესაძლებლობას გვაძლევს.
თუმცა მოწყობილობების გარდა მოქალაქეთა ჩართულობაც მნიშვნელოვანია, ამბობს რამამ აბროლი, კონსორციუმის ერთ-ერთი ტექნოლოგიური კომპანიის წარმომადგენელი.
ბიზნესს შეუძლია მიიღოს ეს მონაცემები, შეზინოს მასზე ღირებულება და ეს ინფორმაცია საზოგადოების საკეთილდღეოდ გამოიყენოს.
თუმცა ამგვარი, ეგრეთ წოდებული ნივთების ინტერნეტში ჩართვაზე მომხმარებლების თანხმობაა საჭირო. კვლევები აჩვენებს, რომ დროთა განმავლობაში მასზე მოთხოვნა შემცირდა. მთავარი პრობლემა, როგორც ჩანს, პირადი მონაცემების გამჟღავნების რისკია, რადგან ქსელში ჩართული მოწყობილობების რაოდენობა და ამ ყველაფრის მასშტაბი სულ უფრო და უფრო იზრდება, პერსონალური ინფორმაციაც კიდევ უფრო დაუცველი ხდება.
რაც უფრო მეტი შესაძლებლობები აქვს ტექნოლოგიებს, მით უფრო დიდია არასასურველი შედეგების რისკიც. მოქალაქეებს შესაბამისი რეგულირების გარანტია უნდა ჰქონდეთ. გათვალისწინებული უნდა იყოს კანონთან და ეთიკასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი.
ტექნოლოგიებზე ადამიანების დამოკიდებულება იზრდება. კანონმდებლებს კი პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებული პრობლემებისთვის თვალის გასწორება მოუწევთ.
უამრავი ადამიანი ცდილობს მაქსიმალურად გამოიყენოს ყველა შესაძლებლობა, რასაც ისინი გვაძლევს. ასევე ამერიკის სიდიდით მეორე ქალაქის. ბევრი შემოყურებს ინტერესს, რათა გაიგონ, როგორ გამოიყენონ ტექნოლოგიები ადამიანის ცხოვრების გასაუმჯობესებლად.
ქალაქის მესვეურები ამბობენ, რომ ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რათა ეს მოდელი წარმატებული აღმოჩნდეს. ლოს-ანჯელესი კი მომავლის ქალაქი გახდეს. ექსპერიმენტის კონკრეტული ნაწილები მოგვიანებით საჯარო გახდება იმისთვის, რომ მისი გამოყენება სხვა ქალაქებშიც შეძლონ. კონფლიქტურ რეგიონებში მცხოვრები ოჯახების დასახმარებლად ვაშინგტონში ასობით სტუდენტი გაერთიანდა.
მთელი დღის განმავლობაში უნივერსიტეტის კამპუსზე ამ ოთახში სტუდენტები მოდიან, რომლებსაც ბრინჯის და ლობიოს ყუთები მოაქვთ.
სურსაც ვაგროვებთ ახლო აღმოსავლეში დევნილებისთვის გასაგზავნად. თითოეულ ყუთში საჭმელი ხუთკაციან ოჯახს ერთი თვის განმავლობაში ეყოფა. უკვე 285 ყუთი გვაქვს.
პროექტი, რომელიც დევნილებისთვის საკვების გაგზავნას ითვალისწინებს კამპუსზე მიმდინარე ჰუმანიტარული პროგრამის სიყვარულის კვირის ნაწილია. ბრეტ მილერი ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტში მსახურობს და ამ პროგრამის ერთ-ერთი დირექტორია.
ჩვენ ვცდილობთ, რაც შეიძლება მეტ სტუდენტამდე მივიტანოთ ხმა. თანამშრომლობთ ებრაულ მუსლიმურ ჯგუფებთან, ქვეხმარებიან ათლეტები, გოგონათა და ვაჟთა საუნივერსიტეტო ორგანიზაციები. ვცდილობთ მთელი უნივერსიტეტი ჩავხვდეთ, რათა მსოფლიოს პრობლემების გადაწყვეტაში ჩვენი წვლილი შევიტანოთ.
სიყვარულის კვირა 2010 წლიდან იმართება და ყოველ წელს სხვადასხვა მიზანი აქვს.
Some years we are helping raise money.
წინაზლებში შევაბრუნებთ ფული ტრაფიკინგის მსხვერპლი ქალების გადასარჩენად, სამედიცინო დახმარებისთვის. ერთ წელს ბოსვანაში გავგზავნეთ სასკოლო ნივთები. სამხრეთ სუდანში დემნილთა ოჯახებს ბოსნეულის თესლები გავგზავნეთ.
პროექტში სტუდენტებიც მონაწილეობენ.
ჩვენ ძალიან ლამაზ მაისურებს ვამზადებთ წარწერით გიყვარდეთ დევნილები ჯორჯ მეისონის სიყვარულის კვირა. იმედი გვაქვს, რომ სტუდენტები კეთილად განაწყობიან მათ მიმართ, ვინც მსოფლიოს გარშემო ღარიბი, იზოლებით გადაადგილებული თუ მარგინალიზებულია.
ამ იმედებს ამართლებენ ისეთი სტუდენტები, როგორიცაა კერი ჯონსი. მან სიყვარულის კვირაში მონაწილეობა 3 წლის წინ დაიწყო და გვატემალაში სუფთა წყლის პროექტზე მუშაობდა.
ვიცი, რომ ძალიან გამიმართლა, რადგან მაქვს სახლი, სადაც უსაფრთხოდ ვარ. დღეში 3ჯერ ვჭამ. თუმცა ვიცი, რომ სოფლიოში არსებობს ხალხი, მათ შორის დევნილები, რომლებსაც ამის ფუფუნება არ გააჩნიათ. იმედი მაქვს, რომ ჩემი მცდელობა მათ იმედს გაუჩენს და რთულ ვითარებაში ერთ დღეს მაინც გაუნათებს.
სურსათის ამკუთებს დევნილებამდე გლობალური დახმარების ქსელი მიიტანს.
ამერიკის ხმის პირველი რადიო გამოშვება დასრულებულია. ჯაზ პიანისტის და კომპოზიტორის დეივ ბრუბეკის კომპოზიციას ისმენთ, რომელსაც დღეს 97 წელი შეუსრულდებოდა. მე კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ ვებგვერდზე amerikishma.com. თქვენთვის დღეს ვაშინგტონის სტუდიაში ხმის ოპერატორი ოდრიას რიჯისი, პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე და ჟურნალისტი ეკა მაღალდაძე მუშაობენ. 2 საათში დაუბრუნდებით ეთერში. დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.